Το pod.gr φιλοξενεί τον ήχο των βιβλίων. Συνεντεύξεις που έγιναν στη Βέρεια με αφορμή τα 10 χρόνια από τη βράβευση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας από το Ίδρυμα Bill Gates.
Εγώ με τις ιδέες κι εσείς με τα λεφτά σας νομίζω.
Θέλει μεγάλη τόλμη να αγνοείς πεπατημένες και να βάζεις εσύ τους κανόνες στη δική σου ζωή. Και ο σκηνοθέτης Στράτος Τζίτζης αποφάσισε από μικρή ηλικία να πορευθεί έτσι στη ζωή του.
Εγώ στα δίνω έτοιμα και εσύ τα θες δικά σου.
Εγώ είμαι η γενιά του γεννηθέντες 59 και ζήσαμε την μετάβαση από την αγροτική οικονομία στη βιομηχανική τρόπον την οικονομία ή κοινωνία, γιατί προλάβαμε τα άλογα με τα κάρα, όπου ακόμα και κάποια χωριά στον κάμπο δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, και ζήσαμε αυτή τη μετάβαση από την Βυζαντινή Βέρεια στη μοντέρνα. Η μετάβαση αυτή έγινε σε χρόνο ντετέ, μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Η Ελλάδα και κυρίως και η Βέρεια, γιατί δεν ήταν από τις αναπτυγμένες περιοχές όπως πρωτεύουσες, μια επαρχιακή πόλη αγροτική, έκανε ένα άλμα εξελικτικό που στην Ευρώπη πήρε 200 χρόνια, εδώ έγινε μέσα σε 20 χρόνια. Εγώ έζησα αυτή τη μετάβαση από αγροτική κοινωνία σε αστική ή προβιομηχανική ή βιομηχανική. Δεν έγινε ποτέ βιομηχανική, αλλά σαφώς είδαμε την γεωργία να εξυγχρονίζεται, να φέρνει εργαλεία, τρακτέρ, που πριν όλες οι δουλειές γινόταν με τα χέρια. Και έχω ζήσει και το θέρισμα με την κόσα και με τις θερίζοαλωνιστικές μηχανές.
Οπότε πήγε σχολείο εδώ και μετά πέρασε στο πανεπιστήμιο.
Πήγα σχολείο εδώ στο δημοτικό, στο τέταρτο δημοτικό, κοντά στην πλατεία Ορολογίου, στο τζαμί δηλαδή, δίπλα. Και μετά στο πρώτο γυμνάσιο που ήταν πίσω από τον Απόστολο Παύλο, και αργότερα στο Λύκειο που μεταφέρθηκε στο τωρινό Δημαρχείο, πριν ήταν της Μητρόπολης, και πήγα σε αυτό το Λύκειο, διήσχισα και τα χρόνια της Χούντας και έφτασα μέχρι τον εξυγχρονισμό των Λυκείων, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα τα μεικτά Λύκεια, γιατί μέχρι και που τελειώσαμε το Λύκειο ήμασταν χωρισμένοι σε Αρένων και Θηλαίων, κάτι το οποίο μου κόστησε πάρα πολύ, γιατί ήμασταν διαχωρισμένοι από το φύλο το οποίο ήταν το αντικείμενο των ονείρων μας.
Οπότε μπορείς να πεις ότι ήταν αυστηρά τότε τα σχολεία ή έχεις και ωραίες αναμνήσεις?
Από τα σχολεία δεν έχω σχεδόν καμιά ωραία ανάμνηση. Από το ίδιο το σχολείο και από τις τάξεις ήταν βάναυσα συστήματα ψυχαναγκαστικά που δεν νομίζω ότι δίνανε πολλές χαρές ως σχολεία. Οι εκδρομές βέβαια που ήταν εξωσχολικά, ήταν διαλύματα από το σχολείο που μας διδάχτηκε. Οι παρέες που είχα κάνει, ευτυχώς είχα την τύχη να στην τάξη μου και στο περιβάλλον μου να βρω φιλαράκια που μοιραζόμασταν και τις πνευματικές μας ανησυχίες, και επίσης είχα την τύχη να έχω κάποιους δασκάλους φιλόλογους που είχαν κάποιο πνεύμα να μας μεταφέρουνε, αλλιώς θα ασφικτιούσαμε.
Και μέσα από αυτούς τους δασκάλους θεωρείς ότι σε βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία σου, σε ενέπνευσαν να...
Η παρουσία του Τριανταφυλλίδη, τον φιλόλογο που είχαμε, ήταν πάρα πολύ σημαντική, και πρέπει να πω αυτά που μας διέσωσαν πνευματικά τότε και εμένα και την παρέα μου, στην οποία ανήκε και ο Γιάννης ο Τροχόπουλος, διευθυντής και τη βιβλιοθήκης που την ανέβασε και την έκανε παγκοσμίως γνωστοί και βραβευμένοι. Αυτό που μας έσωσε πνευματικά ήταν κάποιοι δάσκαλοι. Η βιβλιοθήκη τότε που υπήρχε, η παλιά βιβλιοθήκη κάπου πιο πάνω σε ένα διαμέρισμα, κάποια βιβλία που διαβάζαμε, από τα πιο απλά, από το Λουντέμι, οτιδήποτε βιβλίο που είχε ένα πνεύμα για τότε. Και η στέγη γραμμάτων που άνοιξε κάποια στιγμή, όπου πήγα από τα πρώτα παιδιά και συμμετείχα αμέσως στην κινηματογραφική λέσχη που είχε γίνει σε στέγη γραμμάτων.
Από ό,τι υπήρχε μια κινηματογραφική λέσχη που συμμετείχατε σαν παιδιά, σαν μαθητές.
Εγώ σίγουρα, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι από την παρέα μου και τους μαθητές ήταν, αλλά ήμουν στην κινηματογραφική λέσχη από τους νεαρούς μαθητές που συμμετείχαν. Η λέσχη είχε και φοιτητές βεριώτες από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε και ένας φοιτητικός σύλλογος Βερίας που ήταν κέντρο πολιτισμικό με τον Γιάννη τον Ασλίδη, δεν θυμάμαι τώρα ονόματα, πιο μεγάλη από εμάς. Και κάποιοι από αυτούς είχαν πάρει την πρωτοβουλία για την κινηματογραφική λέσχη. Έχω πάει στην κινηματογραφική λέσχη και συμμετείχα στη στέγη γραμμάτων από 15 χρονών. Και πήγαινα εκεί στις εκδηλώσεις που γινόταν με ομιλίες, με ποίηση, με κάποια θεατρικά. Δεν ήταν τόσο πολύ ανεπτυγμένα τα καλλιτεχνικά όπως σήμερα που μαθαίνω ότι η στέγη γραμμάτων έχει 3-4 θεατρικές ομάδες, ούτε υπήρχε το Δημοτικό Θέατρο. Ήταν όμως για μας μια ευκαιρία, ειδικά η κινηματογραφική λέσχη, γιατί είχαμε την ευκαιρία να δούμε ταινίες που σχεδόν ήταν αδύνατον στους κινηματογράφους, στους 6-7 που υπήρχαν τότε στη Βέρεια και παραπάνω, εγώ θυμάμαι 6-7, που δεν μπορούσαμε να δούμε. Δεν θυμάμαι ποιοι διεύθυναν τη λέσχη, αλλά κάποια στιγμή ήμουνα πάρα πολύ ενεργό μέλος. Συμμετείχα δηλαδή και στην παραλαβή από τις Σκόπιες που τις στέλναν από την Αθήνα, να πηγαίνω στα ΚΤΕΛ να τις παίρνω, στο να γράφουμε τα κείμενα για το προγραμματισμό και γράφοντας τα κείμενα για το κοινοθέτηση που παρουσιάζαμε. Έτσι μάθαινα πράγματα από τη βιβλιοθήκη, ενημερωνόμουνα δηλαδή για ένα κόσμο μη εμπορικού κινηματογράφου, του ποιοτικού κινηματογράφου που ήταν άγνωστο στη Βέρεια, και ήμουνα στην ομάδα που έφερνε τέτοιες ταινίες, τις παρουσίαζε στο κοινό, γινόταν συζητήσεις μετά.
Αυτό σε ποιο χώρο γινόταν?
Στη στέγη γραμμάτων των τεχνών. Είχε μια μεγάλη αίθουσα που ήταν και για θέατρο και για προβολές. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζευόταν πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι προλόγιζα για κάποιες ταινίες τότε και γινόταν και συζητήσεις, οι οποίες λόγω και της έντονα πολιτικοποιημένης εποχής τραβούσαν σε μάκρος, λέγανε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, και από τότε βαριόμουνα τις φλιαρίες και τις άσχετες ερωτήσεις. Όμως παρόλα αυτά είχε πολύ ενδιαφέρον για μας τους νέους και σίγουρα για μένα, και έπαιξε ρόλο στην επιρροή την κινηματογραφική και στη διαμόρφωσή μου, τόσο να σε αφορά γνώσεις, γιατί απέκτησα γνώσεις, όσο και ενδιαφέροντα κινηματογραφικά.
Ναι, σίγουρα αυτό θα σε επηρέασε. Αλλά αρχικά είχες μια άλλη πορεία. Δηλαδή έφυγες από τη Βέρεια για να πας στο πανεπιστήμιο, όχι σε κάτι σε σχέση με κινηματογράφο ή τέχνη. Πού πήγες αρχικά?
Αρχικά πέρασα στην ΑΣΟΕ, Ανωτάτη Εμπορική τη λέγανε πιο παλιά, ΑΣΟΕ όταν πέρασα εγώ. Ο λόγος που βρέθηκα στην ΑΣΟΕ ήταν ότι ήμουνα έντονα πολιτικοποιημένος στο χώρο του ΚΚΕ εσωτερικού Ρήγα Φεραίου τότε, και λόγω μαρξιστικής ιδεολογίας υπήρχε ενδιαφέρον για την οικονομία, ότι η οικονομία είναι η βάση της πολιτικής, και όταν έμαθα ότι υπάρχει στην ΑΣΟΕ τμήμα όπου μπορούσα να κάνω επιλογή πολιτική οικονομία, αυτό ήταν ένα κίνητρο να δώσω εισαγωγικές και να προσπαθήσω με κάθε τρόπο να περάσω, διότι δεν είχα και πολλές επιλογές για το μέλλον μου πέρα από το να περάσω σε μια σχολή. και μάλιστα ήθελα να φύγω όσο γίνεται πιο μακριά από τη Βέρεια, ούτε καν Θεσσαλονίκη.
Για ποιο λόγο?
Ο λόγος ήταν ότι ένιωθα σφιχτικά στη Βέρεια, γιατί ήταν πολύ συντηρητικό το περιβάλλον και με τα χουντικά. Εκεί μετά τη Χούντα άρχισε λιγάκι με τα πολιτευτικά να ανοίγει και να υπάρχει ένας φιλελευθερισμός στην πόλη, αλλά ήταν πάρα πολύ συντηρητικό περιβάλλον και δεν είχαμε διεξόδους καθόλου. Καμία διέξοδο πέρα από τη στέγη γραμμάτων που ανέφερα, πέρα από τις παρέες, τις αγοροπαρέες, υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός των φύλων που δεν είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν υπήρχαν χώροι με ενδιαφέροντα πνευματικά για πρωτοβουλίες, δεν υπήρχαν ανοιχτά πνεύματα πέρα από ελάχιστους, και αυτό το πράγμα με έπνιγε και ήθελα να βρεθώ σε πολιτιστικά κέντρα, να δω το γίγνεσθε, το πολιτιστικό, να έρθω σε επαφή με μοντέρνους ανθρώπους, να κινηθώ ερωτικά πιο εύκολα. Ακόμα αυτό, πολύ σημαντικό.
Σαν κίνητρο λοιπόν.
Ήταν ένα κίνητρο και,
έτσι,
και αυτό.
Στρώθηκε στο διάβασμα για να περάσεις στην ΑΣΟΕ.
Στρώθηκα στο διάβασμα και θυμάμαι ότι επειδή αποφάσισα την τελευταία στιγμή την ΑΣΟΕ, μέχρι τότε δεν είχα προσανατολισμό πού πρέπει να πάω και τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Δεν είχα βρει τον δρόμο μου, ακόμα τον ψάχνω βέβαια. Και αποφάσισα τελευταία στιγμή να δώσω και σκίστηκα, δηλαδή κλείστηκα στο σπίτι. Διάβαζα απίστευτες ώρες, κοιμόμουν ελάχιστα. Τα έδωσα όλα για να περάσω. Το έκανα, δηλαδή, η ελευθερία ή η θάνατος, ή περνάω ή πεθαίνω. Έτσι ήταν για μένα.
Και γι' αυτό κατάφερες τόσο καλά να...
Και κατάφερα να περάσω νομίζω τέταρτος στα οικονομικά με υποτροφία. Και έτσι βρέθηκα στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, φοιτητής, πρωτοετής στην Πατησίων.
Και μετά άλλαξε η ζωή σου στην Αθήνα. Δηλαδή συνάντησες αυτό που έψαχνες, το πιο ανοιχτό, το πιο έτσι ελεύθερο.
Σίγουρα στα πανεπιστήμια το φοιτητικό κίνημα ήταν στα πάνω του. Η πολιτική μου πλευρά είχε πολλές ευκαιρίες να εκφραστεί. Θέλαμε κι εμείς να κάνουμε το δικό μας το πολυτεχνείο και κάναμε τη νομική, την περίφημη κατάληψη της νομικής, που δεν ξέρω και για ποιο λόγο τα κάναμε. Τα κάναμε για να τα κάνουμε, δηλαδή θέλαμε, όπως ακόμα κάνουν καταλήψεις τώρα στα σχολεία, είχε πάρει μια φόρα όλο το πράγμα, και κάναμε πολλή πολιτική δραστηριότητα. Μέσα από αυτή την πολιτική δραστηριότητα κάναμε και παρέες, γνωρίσαμε και κοπέλες, κάναμε και τα πάρτι μας και τις εκδηλώσεις μας. Εγώ βρέθηκα πάρα πολύ γρήγορα στον αναρχοαυτόνομο χώρο, δηλαδή ξεκίνησα από κουκουέ εσωτερικού Ρίγα Φεραίος, μετά πήγα στην αριστερίστικη διάσπαση του Ρίγα Φεραίος στη δεύτερη Πανελλαδική, και από τη δεύτερη Πανελλαδική, όντας τα εξάρχεια, βρέθηκα σε αναρχοαυτόνομες ομάδες και συμμετείχα μαζί και με τον Νικόλα τον Άσημο στις πρώτες καταλήψεις που είχαν γίνει στα εξάρχεια στην Βαλτιτσίου. Όλο αυτό είχε το χαβαλέ του, αλλά μέσα σε 2 χρόνια ήδη είχα αρχίσει να νιώθω την ανάγκη να εκφραστώ θετικά, διότι όλη αυτή η πολιτική στράτευση ήταν ένα αντί, όλο ήταν μια άρνηση των πάντων, και έψαχνα να βρω τη θέση, ποια είναι η θέση μου απέναντι στον κόσμο. Επειδή δεν μπορούσα να νιώσω σαν θέση μου τα οικονομικά, ότι ως προς αυτό τοποθετούμε, και από τα μαθήματα που διδασκόμασταν και από την κατεύθυνση που παίρναμε, δεν μπορούσα να ταυτιστώ με όλο αυτό. Στο δεύτερο ήδη έτος μετά ένιωσα ότι δεν εκφράζομαι. Έκανα την οριστική μου ρήξη, σχεδόν παράτησα τη σχολή και πέρασα, όπου είπα, στην καθαρά αναρχοαυτόνομη συμπεριφορά που σημαίνει νησιά, φρικιά, καταλήψεις, εξάρχεια, κοινόβια που κράτησε αυτό 3-4 χρόνια και όταν έφτασα στα 25 μου κατάλαβα ότι έχω βρεθεί σε αδιέξοδο και δεν ξέρω πώς να συνεχίσω τη ζωή μου. Αυτό δεν παράγει τίποτα. Δεν υπάρχει καμιά δημιουργία σε αυτό.
Και τι έκανες τότε?
Έκατσα και σκέφτηκα λίγο σοβαρά τι θέλω στη ζωή μου, τι μου αρέσει περισσότερο, τι αγαπάω, να ακούσω την ψυχή μου, και από τα πράγματα που σκεφτόμουν ότι αγαπάω, πέρα από τα κορίτσια, ήταν ο κινηματογράφος, που έχει μια σχέση και με τα κορίτσια βέβαια.
Αυτό είχε αρχίσει όμως στη Βέρεια, έτσι? Δηλαδή ο σπόρος ακριβώς είχε μπει από εδώ.
Ακριβώς. Ο σπόρος του κινηματογράφου μπήκε από την κινηματογραφική λέσχη της Βέρειας και όχι μόνο αυτό, η πρώτη μου επαφή με τον κινηματογράφο είχε προετοιμαστεί από τη Βέρεια. Γιατί? Γιατί σε μια εκδήλωση στη Βέρεια είχαμε φέρει τον Παντελή τον Βούλγαρη, όπου τον Παντελή τον Βούλγαρη πήγα εγώ ο ίδιος και τον παρέλαβα, ήρθε με τα κτέλ και μου έκανε εντύπωση που ήρθε με τα κτέλ, νόμιζα ότι οι σκηνοθέτες είναι πλούσιοι, μετά κατάλαβα ότι δεν είναι πλούσιοι. Ότι θα έρθει με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, θα κατεβάσει ένα ελικόπτερο, θα σκάσει με λιμουζίνα. Και πάω εγώ, λέει, έρχεται με τα κτέλ, ο Παντελής ο Βούλγαρης. Και πάω στα κτέλ και τον βρίσκω να έχει ήδη ψιλοκοιμηθεί στο πίσω κάθισμα, στις πίσω-πίσω. Είχε έρθει τα κτέλ, κάνανε και 10 ώρες να έρθουν τότε από την Αθήνα. Και τον παρέλαβα εγώ τον Παντελή τον Βούλγαρη και γίναμε κολυτάρια. Τον πήγα στο ξενοδοχείο του, τον είχα από κοντά, με συμπάθησε αυτός. Έμεινε ένα Σαββατοκύριακο, παρουσίασε την ταινία του, το Προξενιό της Άννας, το οποίο είναι καταπληκτική ταινία, αριστουργηματική ταινία, νομίζω και η καλύτερη του, η πρώτη του ταινία. Και όταν έφυγε, του είπα ότι τα όνειρά μου, ότι θέλω να πάω στην Αθήνα και ότι μου αρέσει το σινεμά, και μου είπε αυτός τότε, αν θέλεις και χρειαστείς βοήθεια στην Αθήνα, πάρε με τηλέφωνο.
Και τον πήρες όταν πήγες στην Αθήνα?
Δεν τον πήρα γιατί ντρεπόμουν. Δεν τον πήρα όταν πήγα σαν φοιτητής, γιατί είχα περάσει στο οικονομικό, ασχολιόμουν με τα πολιτικά, αλλά και στην Αθήνα είχα βρεθεί στην κινηματογραφική λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών, που και εκεί κάναμε μαθήματα και εκεί ο Παντελής πάλι ερχόταν και δίδασκε και παρουσίαζε τις ταινίες του και τον ξαναείδα και μου λέει, με θυμήθηκε. Με θυμήθηκε, βρε Στράτο, μου λέει, με θυμόταν, του είχα κάνει εντύπωση φαίνεται, και με θυμόταν και ανανεώθηκε η γνωριμία μας. Εμένα μου είχε μείνει αυτό με το τηλέφωνο και όταν αποφάσισα να κάνω σινεμά, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, θέλω να τα πούμε. Μου λέει, έλα να τα πούμε. Πάω εκεί, του λέω, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ με την κινηματογράφο, και μου λέει, είσαι σίγουρος? Μου λέει, σχεδόν με αποθάρρυνε. Δηλαδή με έβαλε μπροστά στη δυσκολία, γιατί η δυσκολία, αν και τότε ο κινηματογράφος ήταν αρκετά τοδοτημένος και ευνοημένος επί Μελίνα Μερκούρη και Πασόκ ειδικά, παίρνα πάρα πολλά λεφτά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μου λέει, είσαι σίγουρος? Σκέψου το πάρα πολύ καλά, γιατί θα είναι δύσκολος δρόμος, πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ. Και εγώ τίποτα το θέλω. Ωραία, μου λέει, εγώ εδώ είμαι, αν το προχωρήσεις και χρειαστείς, πάρε με, ξαναπάρε με. Πήγα στη σχολή Σταυράκου, ένα χρόνο απογοητεύθηκα, τα παράτησα, ξαναήρθα, πέρασε ένα μπρος πίσω η φάση μου και όταν αποφάσισα οριστικά ότι θέλω να ασχοληθώ, τον πήρα όντως τηλέφωνο, αυτό ήταν το τηλεφώνημα, και μου είπε, έλα εδώ στο γραφείο. Πήγα στο γραφείο του, μου λέει, αυτή τη στιγμή δεν κάνω κάποια παραγωγή, αλλά αν θέλεις, είχα τότε μηχανάκι, πάντα είχα μηχανάκι και στη Βέρεια από τον μπαμπά μου, αν θέλεις να κάνεις τις εξωτερικές δουλειές με το μηχανάκι, να βοηθάς έτσι για να μαθαίνεις μέσα στο γραφείο, έλα. Και έτσι ξεκίνησα το μηχανάκι να τρέχει μέχρι και τα τσιγάρα του φέρνα, και έτσι μπήκα στον κινηματογράφο και έκανα τη στροφή, εγκατέλειψα σχεδόν την ανωτάτη εμπορική, την ΑΣΟΕ, πήγαινα μόνο και έδινα μαθήματα για την αναβολή, μέχρι και που πήρα το πτυχίο για να μην φωνάζει η μάνα μου και κλαίει, αλλά είχα κάνει τη στροφή στον κινηματογράφο και έζησα έτσι στην Αθήνα με ταινίες, δουλεύοντας αβοηθός, κάνοντας μικρού μήκους, μεγάλου μήκους.
Ναι, και έκανες μετά και δικές σου ταινίες. Δεν δούλευες μόνο με τον Παντελή τον Βούλγαρη. Ξεκίνησες μετά να κάνεις και δική σου δουλειά, έτσι δεν είναι, στην Αθήνα?
Ναι, γιατί δεν μπορούσα να μείνω σαν βοηθός σκηνοθέτη, γιατί είχα γίνει βοηθός σκηνοθέτη. Κάποιοι συμμαθητές μου μείναν σαν βοηθείς σκηνοθέτες, υπήρχε αυτή η επιλογή, αλλά εγώ ήθελα να δημιουργήσω, τρογόμουν να εκφραστώ. Έκανα πολύ γρήγορα μικρού μήκους στη σχολή Σταυράκου και την έκανα ήδη από το δεύτερο έτος στη διπλωματική, άλλη του κάνα στο τρίτο έτος. Εγώ βιαζόμουν να βγω. Έκανα τις μικρού μου μήκους και το πέρασμα στη μεγάλου μήκους ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν ήμουν μέσα στα κυκλώματα. Επειδή δεν είχα μείνει σε κάποια αυλή, είχα φύγει από τον Παντελή τον Βούλγαρη, δεν ακολουθούσα τη διαδικασία των χρηματοδοτήσεων. Πρέπει να ανήκεις, να είσαι αυλικός κάποιων βαρώνων, πρέπει να είσαι παρατρεχάμενος και έτσι σιγά σιγά να μπεις στο payroll για να πάρεις τα λεφτά. Εγώ ήμουν πάντα outsider, ριζοσπαστική συμπεριφορά, δεν ξέρω πόσο φρόνιμο ήταν αυτό, αλλά επέμενα πάρα πολύ στο να κάνω μεγάλο μήκους. Και όταν και το πέμπτο μου σενάριο απορρίφθηκε από το κέντρο κινηματογράφου, πείσμωσα τόσο πολύ που λέω θα την κάνω πάλι. Η ταινία ή θάνατος πάλι, με τέτοιες αποφάσεις.
Και τι έκανες δηλαδή?
Και τότε άρχισα να ρωτάω στην Αθήνα ποιος έχει λεφτά. Προσπαθούσα να βρω κάποιον ιδιότητα να χρηματοδοτήσει αυτή την ταινία μου, που ήταν «Η αγάπη είναι αλέφαντας». Μέχρι που ο Αλέκος Σοβίτης, που ήταν στην ομάδα των ηθοποιών που θα κάναμε, που κάναμε πρόβες για αυτή την ταινία χωρίς να έχουμε βρει παραγωγό, με γνώρισε με έναν φίλο του που είχε λεφτά από τον πατέρα του, από μια κατασκευαστική εταιρεία, τον οικονόμου, τον Χρήστο, που είχε πολλά λεφτά και μας έδωσε λεφτά και, κάναμε, και έγινε και ένα γραφείο παραγωγής και έτσι έκανε
μεγάλο. Και σας στήριξε και έτσι καταφέρεις να ολοκληρώσεις την πρώτη σου μεγάλη μήκο.
Ακριβώς. Σαν παραγωγός δεν μας τα έδωσε. Έκανε γραφείο παραγωγής, μας έδωσε λεφτά και έβγαλε λεφτά, γιατί η ταινία πήγε πολύ καλά εμπορικά.
Ναι. Να αναφερθείς λίγο στο έργο σου στην Αθήνα και μετά πώς μετά μπήκε στο Βερολίνο.
Λοιπόν, ναι. Εντάξει, λοιπόν, κάναμε τις ταινίες στην Αθήνα, αλλά δεν προχωρούσε το πράγμα, ούτε και εκεί. Εγώ από μικρός ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Βέρεια, από την Ελλάδα. Πάντα κυνηγούσα το εξωτερικό, έψαχνα πάντα μέρη που να γίνονται όπου συμβαίνει το πολιτιστικό γίγνεσθε. Πάντα ψαχνόμουν πώς θα πούν είναι αυτό. Δεν ένιωθα δημιουργικά σε μέρη που δεν σπάνε φόρμες και παράγουν φόρμες. Δεν άντεχα τον συντηρητισμό και τον κομφορμισμό. Και αν σε αυτό βάλεις όλο αυτό που ένιωθα με την Ελλάδα, της διαφθοράς, του Πασόκ, τα λαμόγια, αυτό που έζησα στον κινηματογράφο, πρέπει να είσαι κολλητός, ο κολλητός του κολλητού. Δεν το άντεχα αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το άντεχα. Ένιωθα μια ασφυξία πνευματική, ηθική με τη διαφθορά, πνευματική με το χαμηλό πολιτιστικό
επίπεδο. Και ήθελες να φύγεις, αλλά πριν φύγεις όμως έχεις κάνει και άλλες ταινίες. Έκανες την Αγάπη είναι ελέφαντας, το Σώσε με.
Ναι, το Σώσε με για παράδειγμα, ενώ η Αγάπη είναι ελέφαντας είχε κάνει επιτυχία, πάλι δεν μου το χρηματοδοτήσανε. Αυτό, δηλαδή την έκανα μια ταινία, ήταν μια ταινία που έγινε σαν μια κοινοπραξία που δημιουργήσαμε οι ηθοποιοί και το συνεργείο μεταξύ μας, χωρίς λεφτά. Ήταν νομίζω η πρώτη ταινία που έγινε έτσι παρείστηκα και με βίντεο. Χρησιμοποίησαμε βίντεο γιατί δεν είχαμε λεφτά για φιλμ. Οι πρώτες ταινίες τώρα γίνονται όλα digital. Τότε το βίντεο, μια μορφή μαγνητικής εγγραφής ήτανε. Εμείς χρησιμοποίησαμε το βίντεο για να κάνουμε μια ταινία. Και όταν πήγα στο κέντρο κινηματογράφου να ζητήσω να μου δώσουν λεφτά για το transfer, να το κάνω φιλμ, δεν μου δώσαν ούτε και τότε. Έτοιμη ταινία. Ενώ είχαν πρόγραμμα να χρηματοδοτούν τις έτοιμες ταινίες στο post production να ολοκληρώνονται. Πάλι δεν χρηματοδοτήσανε, δεν το άντεχα όλο αυτό. Έπρεπε να είσαι δικός τους.
Αλλά παρόλα αυτά δεν πήγε άσχημα το.
Πήγε καλά, αλλά όλα γίνονται. Δηλαδή γινότανε και νομίζω συνεχίζουν να γίνονται. Με φοβερή προσπάθεια και με πολύ μικρό αποτέλεσμα. Αυτό είναι για μένα ο ορισμός της αναξιοκρατίας. Ότι ο άξιος και αυτός που δουλεύει πάρα πολύ και τα δίνει όλα, τελικά δεν έχει την ανταπόκριση. Ενώ ο ανάξιος, γιατί έχει τα μέσα, το μέσον, αυτός ξαφνικά βγαίνει μπροστά σου και εσύ πρέπει να καταβάλεις τεράστια προσπάθεια. Τέλος πάντων, με τεράστια προσπάθεια το Σώσε με έγινε και άφησε και ιστορία και άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά μου έδωσε αυτή την ικανοποίηση σαν ταινία. Μετά τους έκανα πάλι μια πρόταση στο κέντρο κινηματογράφου. Λέω τώρα θα με αναγνωρίσουν. Δεν μπορεί ρε παιδί μου. Μετά από 3 χρόνια ξανά να με κόβουνε. Δεν άντεξα. Λέω τέλος, Ελλάδα τέλος.
Και έτσι. Οπότε τι έκανες μετά? Έφυγες από την Ελλάδα?
Έφυγα από την Ελλάδα μαζί με την Ρενάτη, την τότε γυναίκα μου, που ήταν Γερμανίδα, την γνώρισα στην Αίγινα. Και ήθελε και αυτή να φύγει, οπότε το συζητήσαμε και είπαμε ωραία, πάμε Βερολίνο, που τότε το Βερολίνο το 2004 ήταν το μέρος. Εκεί πήγαιναν καλλιτέχνες πολύ, και εσύ είχες πάει μετά.
Ήταν ακόμα.
Πώς το θυμάσαι στο Βερολίνο τότε?
Πανέμορφο και πάρα πολύ δημιουργικό. Η επαφή με τους καλλιτέχνες ήταν καθημερινή, όλοι οι καλλιτέχνες. Ναι, πολύ δημιουργικό μέρος και εμένα με ενέπνεε. Αλλά εγώ πήγα αργότερα, το 2008, όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερα, από όσο ξέρω.
Πρόλαβες κάτι?
Ναι, το πρόλαβα κι εγώ, ναι.
Τι ήταν αυτό που πρόλαβες, το σκηνικό ας πούμε στο Βερολίνο?
Είχε να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι, ότι ήταν πολύ φτηνά τα νίκια, φτηνή ζωή, οπότε μπορούσε κανείς εύκολα να ζήσει εκεί πέρα. Υπήρχαν και καταλήψεις, ήταν πάρα πολύ εύκολο για όλους τους καλλιτέχνες να πάνε να ζήσουν. Και η επαφή και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους δημιουργούσε και άλλα έργα τέχνης, διότι ήταν πάρα πολύ. Τώρα ανεβαίνουν βέβαια τα νίκια, το ξέρουμε αυτό, δυσκολεύει η κατάσταση και δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει το Βερολίνο, αλλά συνεχίζει και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πόλη, από τις λίγες βιώσιμες για τους νέους και τους καλλιτέχνες. Ναι.
Μένουμε τώρα με την Κατερίνα μαζί στο Βερολίνο. Κάναμε μια ταινία, το Night Out, που ολοκληρώθηκε το 2018. Διάμεσα εγώ έκανα και κάποιες ταινίες στην Ελλάδα, πηγαινερχόμουν δηλαδή τα 45 τετραγωνικά το 2010 και την Καύση το 2016, που ήταν από ένα θεατρικό που είχα γράψει και ανέβηκε στην Αθήνα στο Θέατρο Όλβιο με αφορμή όλες αυτές τις φασαρίες και τις συγκρούσεις με τους αγανακτισμένους, την κοινωνική κρίση κυρίως και όχι μόνο την οικονομική μετά το 2010. Αλλά με την Κατερίνα που γνωριστήκαμε πριν 5 χρόνια, το 2015, είχαμε ξεκινήσει να διερευνούμε πάνω σε μια δική μου ιδέα πάνω στο Βερολίνο την πλευρά του, την underground, την ερωτική, γιατί είναι πολύ φιλελεύθερο και ερωτικά και όσον αφορά την ψυχαγωγία, τη νύχτα, τα πάρτι, τα κλαμπ.
Την νυχτερινή ζωή, τις καταλήψεις, αυτά. Κάνουν το Βερολίνο ιδιαίτερο.
Ακριβώς. Αυτό ψάχναμε με την Κατερίνα. Νομίζω κάναμε μια έρευνα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, πόσο?
Ναι. Περίπου 1,5 χρόνο.
Και από αυτό κάναμε το Night Out. Στην πορεία η Κατερίνα έμεινε έγκυος και έτσι αποκτήσαμε Λάνα Λαμπρινή, Κλάρκ Τζίτζι, τη δεύτερη κόρη μου. Η Ματίλντα είναι η πρώτη, η Λάνα η δεύτερη, και έχουμε και το αγόρι μας τον Αλέξανδρο, τον γιο της Κατερίνας, με τον Ματίας. Έχουμε μια οικογένεια, πώς λέγεται?
Patchwork family.
Ναι, ζούμε αρκετά μοντέρνα, θα έλεγα.
Όπου είναι συνηθισμένο στο Βερολίνο αυτό, όπως και στον Καναδά από όπου προέρχομαι. Βέβαια για την Ελλάδα ακόμα δεν συνηθίζεται πολύ, αλλά μπορεί να λειτουργήσει πολύ ωραία με αγάπη, με πολύ αγάπη και σεβασμό. Και
ποιο είναι το patchwork family το δικό μας?
Patchwork family τι σημαίνει στα ελληνικά, πώς να το πω? Όταν είναι παιδιά από διαφορετικές σχέσεις, σαν μια οικογένεια. Ετεροθαλή αδέλφια.
Ναι, αλλά και διαφορετικές οικογένειες μαζί. Δηλαδή είμαστε εμείς, είμαστε εγώ και εσύ, τα παιδιά, αλλά είναι και ο Ματίας, ο μπαμπάς του Αλέξανδρου.
Ναι, εμείς έχουμε και πολύ καλή σχέση.
Ναι, και η Ρενάτε, η πρώην γυναίκα μου, η μαμά της Ματίλδες, τη μεγάλη μου κόρη. Είναι σαν τρεις οικογένειες ενωμένες με ένα δίκτυο που πολλές φορές βρισκόμαστε όλοι μαζί, τρώμε όλοι μαζί.
Κάνουμε Χριστούγεννα μαζί, Πάσχα.
Και αυτό είναι, νομίζω...
Γενέθλια, αυτό μπορεί να λειτουργήσει όμορφα.
Τα παιδιά μας είναι το μέλλον, για να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον και αισιοδοξούμε, γιατί αν κρίνω και από την Ματίλντα, τη μεγάλη μου κόρη που γίνεται 16, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεται, ανήκει σε αυτήν την Generation Z, λέγεται, δεν ξέρω. Που είναι παιδιά...
Zero Z, κάπως.
Κάπως λέγεται. Τα οποία μου κάνει εντύπωση, γιατί επανέρχεται ένα είδος πολιτικής σκέψης που μπορεί να φαίνεται...
Από το Fridays for Future με το οικολογικό κίνημα είναι πάρα πολύ πρωτοστατή η Ματίλντα, και τα παιδιά αυτά είναι μέσα σε αυτό.
Ναι, ξεκίνησε νομίζω αυτή η γενιά με το Fridays for Future και με το Black Lives Matter.
Ναι.
Και για τα μειονοτικά ζητήματα ασχολούνται το LGBTQ+, και για τους μετανάστες. Εγώ ελπίζω ότι η σκέψη πολιτική, εμπιστεύομαι πάρα πολύ τα παιδιά που σκέφτονται έτσι όπως η Ματίλντα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης της, και ανεξάρτητα αν τα αιτήματά τους και οι ανησυχίες τους αφορούν κάποια επιμέρους ζητήματα πολύ σημαντικά όπως το Black Lives Matter, νομίζω ότι η σκέψη τους, η πολιτική, θα εξελιχθεί και θα συλλάβει, ελπίζω, ένα όραμα του κόσμου μετά από αυτό που ζούμε, γιατί περνάμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Κορφώθηκε με το κορώνα, αλλά...
Και θα περάσουμε και οικονομική κρίση, μακάρι να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αναδιανομή του πλούτου.
Ακριβώς.
Να υπάρξει μια πιο δίκαιη διανομή του πλούτου στον κόσμο, γιατί η ψαλίδα όλο και ανοίγει και όλο και δυσκολεύει. Αλλά είναι πολύ δυναμική γενιά και αυτό είναι αισιόδοξο. Κάνουν κινήματα, τα οικολογικά, Black Lives Matter και όλα αυτά. Και έτσι, μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει.
Αυτή είναι η ελπίδα μου και η δική μου η σχέση, αν μπορώ να πω, με το μέλλον, είναι ότι σαν να ξαναβρίσκω την πολιτική μου στράτευση για το καλό πλέον, και όχι για μια ιδέα για το μαξισμό. Προσπαθώ να εντοπίσω και να δουλέψω πάνω σε αυτό. Από τη μια με ενδιαφέρει πάρα πολύ να παρακολουθώ το τι συμβαίνει στον κόσμο και γενικώς παγκοσμίως, μελετώντας και παρακολουθώντας τα παιδιά μας πώς μεγαλώνουν, και θα ήθελα πολύ να τα αποκριθώ στα ερωτήματα που γεννιούνται πάνω στο τι κόσμο μπορούμε, πώς μπορούμε να χτίσουμε τον κόσμο μας για να γίνει καλύτερος. Εγώ προσωπικά έχω εντοπίσει το κρίσιμο πεδίο, το πεδίο των ιδεών. Γι' αυτό ασχολούμαι πάρα πολύ τελευταία με το να μελετώ, δουλεύω πάνω στην κατεύθυνση των ιδεών, της θεωρίας δηλαδή, περισσότερο προς τα εκεί και λιγότερο της πρακτικής, στο να κάνω μία ή δύο ταινίες ακόμη. Περισσότερο με ενδιαφέρει να παρέμβω ή να προτείνω ή να συζητήσω στον τομέα των ιδεών.
Ξεμεθύσω, σας λέω και goodbye.
Ο ήχος των βιβλίων. Μια παραγωγή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας σε συνεργασία με το pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Μιχάλης Καμάκας. Στους ήχους ο Μάριος Πλασκασοβίτης.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.